Parolas gesinjoroj Claude kaj André Gacon. Ĉi printempe la svisa kaj tutmonda esperantistaro perdis samideaninon, kiu dum jaroj ludis ĉefrolon kiel kunulino de unu el niaj plej agemaj pioniroj. Estas Yvonne Privat-Bouvier, kiu mortis la 2 de aprilo je la aĝo de 86 jaroj. Ŝi postvivis preskaŭ 10 jarojn al sia edzo Edmond Privat, kiu mortis la 12 de aŭgusto 1962, do ekzakte antaŭ 10 jaroj.
Yvonne Bouvier naskiĝis en 1891 en Ĝenevo. Ŝia patro estis la unua ĉefredaktoro de la grava ĵurnalo Tribune de Genève. La unue naskita frato de Yvonne, Paul Bouvier, mortis antaŭ 3 jaroj, 82 jaraĝa. Li estis kunlernanto kaj amiko de Edmond Privat, kaj kiel li fariĝis agema esperantisto.
Kiel junulino, Yvonne Bouvier sufiĉe longe restadis en Britio, kies lingvon kaj morojn ŝi ĉiam aprezis. Komence de la unua mondmilito ŝi revenis Ĝenevon, kie ŝi devontigis sin sensalaire labori ĉe la agentejo de la militkaptitoj de Ruĝa Kruco kun sia amikino Maja Ferrier, kies patro, doktoro Ferrier, ĝuste estis la fondinto de la koncerna agentejo. Tie ŝi konatiĝis kun la franca verkisto Romain Rolland, oficante ĉe la sama tablo. Ŝi tiam certe ne antaŭvidis, ke ŝi fariĝos lia najbarino dum pluraj jaroj.
Post la milito ŝi fariĝis arkivistino ĉe Ligo de Nacioj. Estas tiam, ke ŝi reintimiĝis kun Edmond Privat, kiun ŝi jam konis ekde la infaneco, ĉar li estis la amiko de ŝia frato. 3 elementoj kun agis por malkovrigi al Yvonne Bouvier kaj Edmond Privat ilian spiritan samecon. La comuna credo je la paciga efiko de la Zamenhofa lingvo, la ŝato por la anglo-saksa civilizo kaj la admiro al Romain Rolland.
Edmond Privat edziĝis tre juna kun Francino, sed iliaj rilatoj malboniĝis je punkto, ke divorco fariĝis la ununura eliro. En 1926 li edziĝis kun Yvonne Bouvier, kiu ekde tiam kunvivis dum 36 jaroj ĉiujn liajn ideojn, ĉiujn liajn priokupojn, ĉiujn liajn zorgojn. Ŝi estis por li la ideala kunulino, kiu varbiĝis al ĉiuj liaj aventuroj, inter alie al la subita vojaĝo en Hindion kun Mahatma Gandhi.
La junaj geedzoj loĝis en Veto apud Territet por troviĝi tute proksime de Romain Rolland, kiu havis sian hejmon en Villeneuve. Tiam la geedzoj Privat kaj la gefratoj Romain kaj Madeleine Rolland sin ofte renkontis, sin multe skribis. Ĵus aperis sub la titolo Bon voisinage, agrabla najbarumo, la korespondado inter Romain Rolland kaj Edmond Privat. Pri tiu ĉi interesa libro lerte komentariita de Pierre Hirsch, la arkivisto de la dokumentaro Edmond Privat en la biblioteko de la urbo La Chaux-de-Fonds, ni parolos dum la 2 venontaj semajnoj honore al la 10 datreveno de la morto de Edmond Privat kaj honore al lia edzino Yvonne.
Poste la geedzoj migris al la itala parto de Svislando, en Ticinon, kie Edmond Privat instruis en la supera commerce lernejo en Bellinzona. Ili loĝis en Locarno. Estas tie, ke dum la 2 mondmilito, Yvonne Privat sin oferadis nelacigeble por helpadi centojn da rifuĝintoj, kies dankemo poste esprimiĝis en kortuŝaj leteroj konservitaj en la biblioteko de la urbo La Chaux-de-Fonds.
En 1945 Edmond Privat estis elektita kiel profesoro ĉe la Universitato en Neuchâtel, kaj la geedzoj translokiĝis tien ĉi je la strato Evol. Ilia loĝejo fariĝis pilgrimejo por samideaj kvakeroj, esperantistoj, pacbatalantoj, hindoj, mondfederalistoj, kooperativanoj, virindefendantoj kaj tiel plu. Estas tie, ke mia edzo havis la privilegion ilin renkonti, kiam li estis gimnaziano.
Post la morto de sia edzo en 1962, Yvonne Priva volis che la idealoi de Edmond Priva, quiui ancau estis la sciai, daure vivu. Tiu cele si donatis la geedzan libraron cae documentaron alla biblioteco de la urbo La Chaux-de-Fonds, condice che ili estu usatai por fari expositioin cae publicajoin. Pierre Hirsch, instruisto en la gimnasio de la sama urbo, talente plenumis la antoviditain celoin, muntante expositioin, quiui disconigis la neordinaran multezon de la interessoi cae activezoi de la geedzoi Priva, cae redactante articoloin, quiui aperadas en facai organoi. Ni tre esperas che dum la venontai monatoi li povos concludi sian archivistan laboron ec vercante biografion de Edmond Priva. Eble tiun ci vercon ni povos lanci dum la Universala Congresso occasonta en Lucerno en 1979, giuste je la naudeca nascid jaro de Edmond Priva.
Antau quar jaroi, tro malforta por povi restitute sola, Yvonne Priva forlasis sian heimon cae retirigis en Olduleion en sia nascid urbo. Tie, siai visitantoi trovis sin daure humur cae interes plena. En augusto 1976, sin frapis apoplexia attaco, cae ecde tiam si restis neconscia. Tiu malsano malhelpis sin ceesti la fondon en novembro 76 de la fondumo Gasteio Edmond Priva en La Chaux-de-Fonds. Cae si ne povis vidi aperi la libro Bon Voisinage, al quiu si tiom sopiris.
Yvonne Priva ludis por la disvolvigio de Esperanto rolon, quiun la legantoi de la vercoi de Edmond Priva ofte ne imagas. Lia secretariino si estis, lia archivistino si estis, lia helpantino si estis. Cai cun affablezzo si gastigis la mult nombra in visitantoin, quiui daure invadis ilian haimon en Neuchâtel, au ilian chaledon en Glan, apud la Geneva lago.
Vi audis prelegon el Svislando, honore alla decvina datreveno de la morto de Edmond Priva, cae necrologie al Yvonne Priva. Parolis ge signoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo.